John 2. Batana bami, nginilobele lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise, uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, ngezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lo othi ngiyamazi engagcina imiyalo yakhe ungumqambi manga iqiniswa likho kuye. Kepha ugcina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu phelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Lo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokho ahamba yena. Bathandekayo, anginilobele umyalo omusha kodwa umyalo omdala enaningwe kwasekuqaleni, umyalo omdala uyizwi enalizwayo. Futhi nginilobela umyalo omusha owona oyiqiniso kuye nakini ngokuba ubumnyama buyakudlula nokukhanya kweqiniso sekuyakhanya. Lo othi usekukhanyeni abe ezonda umzane wakhe usasebumnyameni kuze kube kalokhu. Othanda umzane wakhe uhlala ekukhanyeni akukho sikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzane wakhe sobumnyameni uhamba obumnyameni akazi lapho eyakhona ngokuba obumnyama buwaphuphuthekisile amehlo akhe. Nginilobele ninabantwanyana ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Nginilobele ninaboyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Ngilobele ninazinsizwa ngokuba nimnqubile omubi. Nginilobele bantwanyana ngokuba niyamazi uyise. Nginilobele boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele zinsizwa ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile omubi. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokusigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina njengalokho nezwa ukuthi umphika uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi, ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengesiye babakithi ngokuba uma babengabakithi babeyakuhlala nathi, kodwa baphuma kuze babonakaliso ukuthi bonke abasibo abakithi. Nina nokugcotshwa kuvela kongcwele niyazi nonke. Anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso kodwa ngokuba niyalazi nangokuba akukho manga avela eqinisweni. Ngubani ongumqambi manga uma kungesiyo ophika ukuthi uJesu unguKristu na? Nguye ongumphiki uKristu ophika uyise nendodana. Yilona lo ophika indodana kanaye uyise, ovuma indodana unaye noyise. Lokho enakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kinina, uma kuhlala kini, enakuzwayo kwasekuqaleni nani, niyakuhlala kuye indodana kuye uyise. Yilesi sithembiso yena sithembisa sona ukuphila okuphakade. Nganilobela lokho ngabo abanidukisayo. Nina-ke, ukugcobe nakwamukela kuye, kuhlala kini anidingi ukuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakho kunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso, akusiwa amanga, nanjengokuba kunifundisile hlalani kuye. Nakalokhu bantwanyana hlalani kuye ukuze nxa ebonakala sibe nesibindi singabi namahloni, sinyibe kuye ekubonakaleni kwakhe. Uma nazi ukuthi ulungile, yazini ukuthi yilo nalo owenza ukulunga uzelwe nguye.